Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon Beñadin, egunon Santal.
Egunon da.
Egunon Mikela.
Untxasi este?
Bai.
Bon, prest gaurko, azte aguntako kaltur kubo abiatzeko,
bai.
Bistanda baietz.
Ez dut agurtuko Santal, zenta hor txapelketan gira jadenk.
Ah, bai, bai, bai. Bon, estresaia da, presionea,
bai, bai.
Eta hori guztia. Eta gorkoan, bon, joan den aztena ipatu ginuen Joseba Tapiaren
bai.
Musika bat pastu ginuen tabeste, eta nola Baionako edo Ipar Euskal Herriko konservatorioan egin zuela oka, Tyler bat, masterclass bat, hola
bai.
Hola erraiten baitea. Eta beraz gorkoan, ipatuko dugu justuki Ipar Euskal Herriko konservatorioan nola egiten duten ba, azken demora untan, herri musika sailaren nunbait garapena abiatu dute, bi langile beraz kontratatu dituzte berriki, joan den urtean, eta ba, hori, nola, ze presentzia, bai, ze presentzia duen beraz herri musika saila, eta beraz.
Eta zertan zen Josebarena?
Jesse Barena, beraz, biziki interesgarria horri ikasleekin, entzunen dugu ere ikasleekin egin zuen masterclasseren sati bat.
Masterclass, hori da.
Eta ara.
Bezertaz, triki?
Triki, pandero, txistu.
Adena,
bai.
Ados.
Bai, bai, gehien bat trikilariak, akordeoilariak baziren ere, baina nunbait euskal repertorioa iotzen. Eta, bon, ba,
ikusiko dugu.
Hori ikusiko dugu, eta gure gaurko gomita. Mari Bidar izanen da, bera arduratzen baita, edo berak aurkeztu baitu, herri musika sail hori. Bainan.
Untxasteko, ala ere.
Untxasteko. Eta, bai, azken astean aberiak aparte utzi nituen.
Dita.
Eta.
Ala ere, guai.
Eta, guai.
Erabaki duzu segitzea hola, edo ez?
Segitzen dut hor gorputzaren misterioak aztertzen. Eta hori ingoan, odola eta beste, aipatuko dugu.
Odolaren mintzoa,
bai, bibazu. Eta, lehenik, estia, ez dakit, maite duzuen estia jatea.
Bai, eta ezken ikusiarena biziki ona da.
Abai?
Tomalo jatorena.
Bon,
iten jatu biztate biskat. Tenen ahiak ere.
Abai,
bai.
Bon, bikain. Hortaz mintzatzeko paradizanen dugu, beraz beste makizun bat enberroa da. Estia janeta, zenbat denbora behar du gure odol sisteman sartzeko, beraz, estia odol sisteman sartzeko, edo iragirmena. Zenbat denbora? 5 minutu, 13 minutu edo 20 minutu.
5 minutu.
Ba, zufite ptita.
Janen, ez dut, ez dok 13. Orduan, ebe, 20 minutu.
Oga, bibazu binean.
Logikoki.
Logika, bai, harrigarria.
Ez dut, harriago logikorik.
Hore, horien globulu gorrietarat pasten gira.
Abe, sartzen gira hor.
Ba, sartzen gira gero tabarniago odol sisteman. Zenbatekoa da globulo gorri baten bizi iraupena.
Uhum.
Beraz, 4 hilabete, 2 urte edo gure bizi iraupen osoan irauten dute.
Dependizten du.
Dependizten du. Ados. Bai, zenta izaiten aldira golako.
Bai, galtzen hor, bai, sudurretik batzutan odora isurtzen duk eta hor galtzen dituk.
Bai.
Edo ez du bizi guzirako.
Ez.
Odoan bigarrena enetako.
Beraz, bi urte.
Bi urte, bai.
Uh-huh. Eta zuk, Chantal?
Bi urte.
Ba, Chantal kopiatzeko beti.
Hori da, bi
ba, 4 hilabete. Bai.
Ah, bai, ja.
Bai. 4 hilabete, gorputz osotik ibiltzen dira, biriki eta beste. Eta, nun bukatzen dute?
Hortik baita.
Ez ur muinean. Eta hor hiltzen dira.
Baduk galdera bat.
Ah.
Miguel Indurainena.
Bai.
Zenbat demora irauten
di. Purpurua, Miguel Indurainena. Hane, eta horrein, azken galdiraztu duz ikusteko erik odolarekin. Naiz eta izaiten aldu lotura, urruneko lotura bat, baina Zein urtetan asmatu zuten hortzetako eskuila? Hortzetako garbitzeko makilori. Zein urtetan, eta horre ez du pistarik emanen, ja nor urbiltzen den gehien.
Nik errango nuke mila behatzieun latanoi eta sortzian Jesu Kristo haintzin. Egiptoan.
Chantal.
Kaso bat ere, zutzi deiarik. Mila bosteunetan.
Mila bosteunetan?
Bai.
Abe, Chantal, uste dut hori ingoan erraiten aldugula. Irabazi duzula, emankizuna eta lehiaketa.
Emankizuna,
Nondik, nondik.
Nesker, Mikel.
Mila laueun eta laroita mazortzian. Arri, arri.
Ouais, ez du txinesten hori. Rekoak eta dena ez zuten garbitzeko hortzik.
Beraz guk esotzen dugu maneran, beraz lehenonik ikusi ditut ere Afrikan erabiltzen zutela olako landare baten adar bat eta horrekin.
Eta hori ez duzu kondatzen hori.
Ez hori.
Afrikanoak ez dituzu maite hori da, beti baztertzen dituzu.
Ez da egia.
Beraz,
mila, eta bai, mi basun xantar. Mi basun
xantar. Eta hola. Eta odolaren gauza, ez dut puntu bat egin, ados. Ados.
Ara. Chantal, sorionak berriz ere.
Baina esker.
Minketan gira.
Baina.
Ez irabazi dut.
Minundik.
Mikelek errandu.
Ez dakik kondatzen.
Bai, baina azken, ikusi, bakarre bi urteko diferentzia.
Eta ez ziren aukerarik.
Ados. Ebe, pundu bat da bakarrik.
Ez, baina errandotzut beniadien zu ere egin behar duzula Chantal bezala, erasizi behar dituzu hogeito muetako enziklopediak eta Chantal. Azken egun horietan, ari da irakurtzen.
Bai, trisatzen du, bai, mailak eta ikusteko galderak.
Bon, ari, beinadien, uste dut, gaurko kuizaren dako prestatu duzula.
Animalekoa.
Animalikoa eta egoera musikal bat zinez.
Bai, hor, Belgika hautatu diat. Lotura bat egiteko ondoko kantoarekin. Landu dut pixkaten ere mankizuna. Are, lehen galdera. Zertarako asmatua izan da Indian Tonic edaria. Schweppes tonik, Indian Tonic bat egizu. Schweppes.
Bai, ekin eskak baina din.
Ez dakit din kasian. Lau proposamen. Ginto egiteko. Eritasun baten kontra. Indarra ukaiteko enduren kontra borrokatzeko. Bakizu bazen gerra bat Indiana, Inglaterrako jendeak, edo indar sexuala altxatzeko.
Indar sexuala altxatzeko.
Voilà, indik, hor Chantal beti bergauzan da, ez zira bat ere hola.
Nik errango nuke eritasun baten kontra egiteko, kinina baitu.
Ebe, hori da, paludismoaren kontra. Voilà, serioz da, Mikel, eta ikusten dala ere lantzen ditu bere gauzak.
Ba, gin tonika kartzen ditu dalarik, bere ala hortaz pentsatzen dut.
Hale, bigarna, nork asmatu zian termometroa. Anders Celsius, Daniel Fahrenheit edo Alfonso Enrique Termos.
Fahrenheit.
Gauza bera egin duzu, sigurazki.
Hori nian erraiteko.
Bai. Daniel Gabrielek, hola deitzen zen, ezari zian Merkuroa berdinezko tuba batean, 1714.
Ados.
Biba, Daniel.
Bibai.
Guai, zein da objektu zikinena? Zapetak, mugikor bat, edo ostatuko kakauetak.
Mugikor bat.
Bai. Ez toki, ni hori ere errengonok.
Bistan dena Mikel, bai.
Eta Mikel, eta...
Zu hola zira, piskata irian, hola. Ikusten zitut,
Milaka bai. Bakteria omen eta, biltzen ditu.
Eta ez dugu sekolan garbitzen, hori da problema.
Eta nahiz eta garbitu, biziki zaila da bakteria guzti horiek, beraz...
Emaiten duzu uran, ur beroan, hala, bo ez da funtzionatzen gero, bera.
Nirea bai, nirea bai. 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 Bai, nire telefona waterproof da, delakoa.
segitzeko, nork erantzian talentua ez da existitzen. Albert Einsteinek, Jacques Brelek, edo Jean Lassalek. Beti giriz. Janok batzutan erte ditik gauzak ala ere.
Jacques Brel.
Ba, Jacques Brel.
Bai, Jacques Brel. Biziki maite diat esaldi hori.
Eta Jacques Brel ere.
Ere. Are azkena. Urbilena irabaziko dik. Zer da gure zerebroaren stokatzeko kapazitatea? Giga oktez. Xantar?
Giga oktez.
Giga oktez. Bai. Lautan noi. Giga oktez.
Nata. Bon. Irabazteko bi kakotx bost pundu. Gera.
Ados. Bika kotx bost milioi errango nuke.
Me xuxen xuxen zira. Izi garria da. Ah, me irabazi duzu erreski, oh. Bo, mil esker, mil esker, hala.
Hala ere, errango nuen milioietan zenta.
Bai, bai, bai.
Oh, hala.
Ez denen kasuan. Ukan duzu, hola, flash bat.
Bai, incredible. Bai. Zu ikusiz, eta zure burmuñak ikusten itzen pilpilean, nuen, bo, hemen milioika gigaokte badira, segur.
Hala.
Mi esker.
Be, zieri.
Bai. Baina, bibazu ere, Santa.
Bai. Atxamundu zu, zerbait ez? Bai. Mi esker, Santa.
Eta behinadien, bibazu, musika guatatzea gaiti.
Bai.
Entzunen dugu burur hartio. Musika hori tarazten digu bai Belgikar eta bai. Frantziaren artean ikustutako telebista olako saio bat striptiz deitzen zena.
Hori da.
Eta, bon, sinaz bikaina zena erakusten zituen jendeak ziren bezala, bai. Edo diren bezala. Eta musika hau azkenean bilakatu da,
bai.
Kasik ez dakit.
Mito bat.
Mito bat, bai. Are, eta beraz horrein
musikarekin
segitzeko bibazu, lotura egiteagetik, Iparraldeko Konservatorioan Euskal Kulturaren aldeko egun bat antolatu zuten, Euskal Kulturakundaren partaitzarekin, eta horren karitarat, pastu dugu egun bat, eta elkarrizketa handana bat egin, eta haien artean, Mari Bidartekin arduratzen dena, herri musika sailan, sail berri bat edo garatu dutena azken urtean, eta hori guztia azalduko dugu, Marik berehala.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Egunon, Mari Irigoyen Bidar deitzen naiz, Iparraldeko Kontserbatorioan gira hemen, eta beraz ni naiz orain erakaslea, herri musika sailean arduraduna eta erakaslea Iparraldeko Kontserbatorioan.
Herri musikan zer sartzen da, zertaz arduratzen zira?
Departamendu hori, herri musika sail hori, kontserbatorioak hautatu du azken urte honetan bultzatzia, administrazio kontseiluaren bidez eta beraz herri elkargoa gibelean da ere. eta beraz bi postu sortu edo garatu dituzte aurten, bat Polin Lafitekin, txistu erakaslea eta tailerrak emaiten ditu berak ere, eta ene postua musika eta kantuaren inguruan da, baina bada ere departamentua garatzeko kurtso batzuk edo kursus batzuk sortzekoak dira eta proiektuak ere eramaiten ditugun gaur egun bezala adibidez.
Zer da aldaketa importanta bat Iparraldeko konservatoriaren dako?
Lehen postua Beñatasiarrik zuen kantuaren inguruan eta luzaz egonda konservatorio hortan eta joan delarik erretretarat bere postua ez du segipen narik ukan, beraz erakasle batzuk hartu zuten haien gain segitzeko kurtso batzuk, bai tailexak, bai DUM pasatzeko, beraz diploma bat pasatzeko ere handientzat, eta bazen ere kultura hor ikasle horientzat, baina bakotsak bazuen partetipi bat, eta alde batetik etzen bait ezpada haien lana edo beste tresna bat edo beste gai bat erakasten zuten, beraz ez zuten sobera denborarik hori garatzeko eta hortarako bi postu horiekin badugu orain bai denbora gehiago eta egiazkiz zuzenduak baitira hor gai hori, badugu parada ahunt urrunago joiteko, gauzak antolatzeko, gauzak pentsatzeko ere, zenta egiazkiz denbora behar da hori dena antolatzeko eta beste bide bat emaiteko eta segitzeko ere egin zuten lan hori.
Zer da herri musika nola definitzen alda?
Iparraldeko konservatorioan izanik, erranen nuke, erri musika aipatzen dugularik, euskal musika aipatzen dugula. Konservatorio bakotxean bide bat atxemeten aldugu edo hautatzen aldugun, eta hor egiazkiz euskal herrian izanik, bada voluntatea hor garatzeko euskal musika. Gero ez du erran nahi beste musikak ez direla aipatzen, ez da bateri hori, da justu mamia edo oinarria dela euskal musika. Eta hortan ezartzen aldugu bai tradiziotik heldu den musika, baina nere gaurko musikarekin lotuak diren gauzak gehitzen dira. Bai ala bai, tradizioa justuki zerbait ibiltzen dena eta mugitzen dena baita hortarako.
Hain itzetan, kanpotik, konservatorioak edo musika eskolak ez zautzen ez dituzten pertsonen dako, horrela kasten den edo lotzen da initzetan musika edo mugimendu klasikoekin, baina hor ez da arrunt kasua gaur egun aski zabala dela erakasten diren moduluak, reiten adugu ez?
Erranen nuke gauzak aldatuak izan direla, segur, nik tipidanik Baionako konservatorioan nintzen eta hemen ikasi dut musika eta senditzen dut azken urte hauetan aldaketa ondia badela. Lehen gauza ikusi dudana da orokorki, frantziako tekstuekin eta dena hor lotzen dela bai dantzarekin, bai antzerkiarekin, beraz hemen konservatorioan hiru gai horiek aurkeztuak dira, bai musika, dantza eta antzerkia, eta ere irudia aldatzen da, biziki zaila da, iduriz aldatzea instituzioaren irudia, baina denak ari dira lantzen pratika amatur gisa aritzeko edo piskat kultura sartzeko. Ez dakit nola erran, baina bazen irudi aski klasikoa eta aski gogorra batzuetan ere erraiten aldugu. Eta bakarrik biziki honak ziren entzat zela estatuzio hori eta horako gauzak. Baina gauzak aldotu dira bai tekstuetan eta bai estatuzioetan. Iduriz ez da berdin denetan, baina hemen Iparraldeko konservatorioan osantza dugu. Idekidura ondia baita eta zuzendaritzan ere ikusten da ahunt nahi du. Dutela, bai partaidetzetan aritzia, bai erri elkargoaren diren aktoreekin lan egitea, bai proiektuak montatzia, bai hainez gauzak badira eta aldatzen ari dira eta guretzat uste dut biziki importantea edo goxua dela parte hartzia mugimendu hortan eta bai bakotsak bere ere muan beste harri bat ekartzia gauzak aldatzeko, gauzak hobetzeko, beti hobetzen baititugu gauzak, baina bai konservatorioan, bai erri elkargoan eta erraiten aldugu egiazkiz dinamika handi bat badela, bai euskaren dako, bai kulturaren dako, bai idekitzeko kultura deneri, bai lotura guzi horiek hor piskat egiteko, garatzeko eta balorizatzeko.
Ze goera atseman duzu, edo ze nahiak, edo ze realitate atseman duzu jentzilelarik, eta ikasleen partetik, herri musikarekin lotuta, ze gogoak, ze nahiak, ze realitate.
Nik musika eskola batzuekin lan egin nuen, azken urte hauetan, eta egia erran, barnekaldian izanik, bazen ezagutza bat, erranen nuke. Batzuetan urbiletik, batzuetan urrundik, baina euskal kulturarekin ala ere usu lotura bat. Erraiten aldugu batzuetan bizikitipia baina hor zen. Hor, senditzen dut, kostaldean izanik ere, diene batzuk biziki urrundirela kultura horretatik, euskara edo euskal kultura, euskal dantza, euskal musika. Ez dute ezagutzen, ez dute bat ere asmatzen ere esititzen dela haien inguruan, eta pentsatzen dut gure lana dela, piskat emeki horbiltzia, ezakuta aztia, eta biziki untsa pasatzen da, hor baditugu Polin eta nik tailerrak, hor musika eta kantua erakusteko. Eta tailer horietan, klasikotik diren musika tresnak eta ikasleak beraz baitugu. Eta oartu gira lehen kurtsoetan ez zutela fitxik ezagutzen, eta beraz entzatzen dugu emeki bultzatzia, ezagutaztia, gauzak erakustia, parte hartzia ere adibidez dantzaritikin parte hartuko dute aurten gure ikasleak. Beraz dinamika hori abiatu zen IDB eta musika eskolen artean, eta beraz lehen aldikotz kontserbatorioko ikasleak parte hartuko dute ere, bika Aina da loturak egiteko, presentzia hori izaiteko, kontserbatorioko presentzia izaiteko ere, baina nire ikasleen dako uartzia, bon, dantzaritiki, gauza, alimalekoa baita, ez dakitzen bat aur dantzan eta izan dira ere musikan hainitz aur, beraz ikustia dinamika hori esititzen dela eta parte hartzen aldutela, hori ene ustez gure ahia adibidez hori izaiten alda. Piskat elgar ezagutzia eta partikatzia hemen den kultura eta pentsatzen dut beti, nahi baduzu, pentsatzen dut beti ateratzen balin badira egun batez eta pesta batean balin badira eta momentu batean ikusten balin badute dantza talde bat edo kantu bat eta lotura eginen dutela. Ah, bai, hori da euskal kultura, euskal dantza, euskal musika eta hori ikusi dugu tailean eta berba ezagutuko du zerbait eta beden izanen da lehen lotura eta berba lotura jundago joiten kalko da edo ez, baina voilà, lehen urratz hori biziki importantea da eta olako strukturoetan bizikiuntza da posibilitate hori ukaitia.
Justuki, azken urte horietan, Baionako konserbategian antolatzen da egun berezi bat, euskal kulturaren inguruan.
Aurten bi proiektuetan parte hartu dugu, beraz lehen aldikotz eskualaren urtaroan parte hartu dugu azaroan, ordina zigin nuen Xabier Itzaina itzali bat emaiteko, eta azken zikloan diren ikasleentzat proposatu ginuen ere kantu batzuk emaitia, eta piskat musika izaiteko, eta haientzat ere orkesteko haien lana. Eta apirien bian euskal kulturaren eguna, dantza eta musikaren artearen zerbait asmatu dugu, beraz tailerrak Joseba Tapiarekin musikarientzat eta oianen dartek bilakakoa, beraz berak proposatzen ditu tailerrak ere dantzarien dako. Eta partaidetzan sartu gira, loturak egin ditugu, alor, egun hori diadanik euskal kulturera kutearekin antolatzen da, eta musikaren aldetik badira akordeoinistak, trikilariak, txistulariak eta pandero jotzen duten aurrak. Eta proposatu dugu Herri Elkargoko musika eskola guzier parte hartzia. Badira Iparalai, Musikas, Amikuseko musika eskola tikere, Soinu Bila musika eskola, eta Donibane Loitzuneko musika eskola tikere diten diren aurrak. Gehi kontserbatorioak, eta ikasle horiek bigarren ziklokoak dira, errantzagon kolegiotik heldu direnak, eta dantzaren aldetik aldiz dena kontserbatorioan dira, baina proposatu diego ere estetika desberdinetatik diren ikaslei tailerrak. Eta ez dakit usu antolatzen diren olako gauzak, baina iduridu aski berezia dela hori, eta bo, nik biziki goxua txabaiten dudala, klasikotik edo garaikide dantzatik heldu diren aurrak gurutzatzia zabala moduluan edo komplementer bazk hortan hor parte hartzen direnak eta hor gainera bilakako dantzari bat oianen dar eta euskal errepertoriotik abiatzen da Gernika obratik. Eta beraz ikusi ditugu denak lan zen fandangoaren urratx batzuk eta bon, atxabaiten dut irudi bizikipu eta dela. Posturetan ere, niz bate dantzariona, baina ikusten da nondik heldu diren ikasleak, badute posturan ere desberintasun handiak, eta hor denak lotzen dira gauza bat lantzeko, eta hor euskal gauza bat, beraz, txemaiten dut irudi polita dela, eta bada egiazko zerbait hor partikatzen dena, eta berriz taipatzen dut ahri hori, baina hori da, hene ustez, hor erakasle gisa edo koordinatzele gisa, olako loturak egitea eta jende horiek kurutzatzea eta deskubritzea gure kultura, gure hizkuntza ere, zenta Joseba Tapia dena euskaraz egiten baitu adibidez. Bon, badira gauza politak olako egunetan sortzen aldirenak eta importanteak direnak hene ustez hor gure ere moan.
Justuki, ze olako egunak edo olako ekimenak eta beste, zer ekartzen aldute etorkizunari begira, ze motako onurak ekartzen dute?
Hor, lutura hainitz aipatzen ditugu. Ene ustez, musikaren aldetik deskurrizen dute Joseba Tapia. Bon, gaiten aldugu Euskal Herrian musikaria handia dela eta ekarpen handia ekartzen alduela. Atxemaiten dut aur baten dako egun bat pasatzia olako musikari batekin, profesionala dena, ezaguna dena eta beraz gauzak ikastia berarekin. Bon, pentsatzen dut wala, gauza batzuk sartzen dira, berba gauza batzuk ateratzen ere, baina bizi osorako horretuko dira egun hori pasatu dutela berarekin. Ta musikaren aldetik deskubritzen dute repertorio bat, bere repertoriotik abiatuz, edo tradiziotik abiatuz, erran nahi du urrunago dueten direla, eta urrunago diakinez lotura badela lantzen dutenarekin hor kurtsuetan, beraz materializatzen du pixkat lantzen duten guzia urtean zehar. Gero bada bestearen ezagutza, jaina du ondoan badutela beste musika eskola batetik edo kontserbatoriotik heldu den ikaslea eta uartzen dira be eremu guzietatik diren jendeak be dinamika batean parte hartzen aldutela, kurutzatzen dira, beharba mintzatzen dira. Bora, din hortan zaila da, badakigu, baina beden ondoan dira eta momentu bat pasatzen dute ondoan. Gero bada konzertua, egan nahi du ikusi dugu nola importantea zen, azken bi urte hauetan, ez da ze falta izaiten altzen konzerturik gabe bizitzia musikari baten dako eta partikulazki, egan nuke ikasle baten dako zen, eta bakarrik bere etxen, bakarrik jotzen balin badu, ez du sekulan partikatze hori eta publikoaren aintzina ze eramaiten duen gauza polita, arro baten dako biziki importantea da, beraz hortarako bada restituzio hori hor egun bukaeran, eta orokorki beraz nik pedagogian eta musikan beti ikusten ditut piskat humanukiz errekartzen aletugun tresna batekin, alor musika tresnak ekartzen du bai musika, baina bada postura, bada psikomotrizitatea, bada kultura, zer baten gibelean, bada harremana bestearekin, entzun zumena eta begirada eta elkarrekilako lana edo partikatzia eta olako momentuetan beraz osagarri guziak agertzen dira. Hortarako egiten aldut antolaketa handia badela, egun hortan ez dakigu zer hartuko duten aurrek, ze falta agertzen aldiren, nola hobetzen alditugun gauzak, bon, badira milaka gauzak aipatzeko eta hobetzeko eta baina nene ibilbidean ikusi dut zonbat gauzak ekarri ditugun aurrei olako gauzak proposatu eta zer nahi pasatzen alda bukaeran gelditzen dena da bizi izan duzuna hor musikaren bidez. Nik hortarako egiten ditutolako gauzak eta iduritzen zait gauza guzi horiek aurrentzat egiten ditugula. Piskat haien bizian voilà, zerbait bizitzeko, zerbait barba aldatzeko. Bon, beden zerbait, provokatzen du zerbait. Ez dakit beti onden edo badenez zerbait txarra, baina beti zerbait mugitzen du haien buruan, haien gorputzan. Eta hori da, piskat musikak ekartzen duena ere. Or, zerbait, oh, te, unkitu dut zerbait, or, maitatu dut, maiztut maitatu edo gaizki bizi izan dut, ah, bizkiuntza zen, me zerbait bada. Bai praktikan, bai emozioan, bai voilà, hori dena hor, ene, ez dakit, ene ibilbidean hori izan da beti hor. Zer ekartzen aldiegun gure ikasleak gure aurrei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Justuki, ikasleak aipatzen bait genituen, eta horretaraziz, beraz hori Euskal Kulturaren aldeko egunean, beraz eginitako grabaketa dela, eta hor bilduak ziren, beraz atxaldean, hori Joseba Tapiarekin eginitako masterclassaren ondoren, baziren hori tamar bat ikasle, hori piskatelen errandu duan bezala gehienak trikileret, trikitilariak, besteak akordeilariak, txistulariak edota pandero joleak eta Joseba Tapiarekin hiru espalau zati zituzten eta bat entzutea proposatzen dotzuet. Guazen?
Txalo!
Bai, txaloak bai nola ez, eta ba, espero dezagun, hor ba, dozenaka, hor, ustakit, gitilari, txistulari, pandero jole, doala, ba, formatuko direla, eta ondoko urteetan, ikusiko ditugula plaza desberdinetan, erriko plaza desberdinetan, edo ostatu, ibiltzen, giro izigarria emaiten, nola ez.
Edo pestetan, ere.
Edo pestetan, bai. Nola ez. Eta ba, segituko dugu Mari Bidartekin aipatzeko, eta berak aipatuko dugu orain, behaz konservatorioan herri musika zailaren etorkizuna, ondoko proiektuak eta etorkizuna nola ikusten duen. Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz, erri sail hortan gauza desberdinak antolatu nahi ditugu, eta garatu edo beraz, alde batetik pedagogian, deskribatzeko pixkat zertan giren lehen urtea baita hor bilan gisa edo ikusteko bara, geroari begira zer nahi dugun, pista desberdinak badira. Lehen gauza da grupeto bat antolatzia klavezen, flutabek eta viol dogambekin. Beraz, musik anzien deitzen den sailarekin hor zerbait sortuko dugu eta Polinek txistu ikasler proposatuko du dispositibo hortan sartzea, eta dispositibo hori azken urte hauetan kontserbatorioan proposatua izan da, tresna desberdinen dako, eta prinsipioa da musika tresna zentroan izaitia eta beti gauzak elgarrekin lantzia, pratik kolektibo hortan, lan taldeetan aritzia. Erra nahi du ikasten duzula tresna edo binaka edo irunaka erakaslearekin, gero baduzu momentu bat nun denak elgarrekin pratikatzen duten musika, eta musika eziketan ere, solfeoa, aipatzen genuen solfeo hori, or, musika eziketa reten alduguna gaur egun, musika tresnarekin lantzen da ere. Hor, konkretua goa izaiteko, eta beti praktikan izaiteko, gauzak olertzeko tresnarekin, eta elgarrekin aritzeko. Beraz, dispositibo hortan sartuko dugu, beraz, txistuaren bidez, Pauline Lafitekin. Gero lantzen ari gira ere beste proposamen bat, espimentazio gisa proposatua izanen da elduden urtetik goiti normalki, maizitatu behar da, behinen proiektuan da. Da, xa dispositiboa, klasa horrega menaje, erran edo eskolan edo kolegioan zirelarik denbora bat ukaitia musika ikasteko, loturan, beraz, kontserbatorioarekin, eta beraz, proposatzia, sail berezi bat, erri musika eta dantzaren artean. Jan nahi du Euskal Dantza ikasteko bide horretatik, baina ere Euskal Musika kasik kantuaren bidez. Bada, Tarbesen adibide polit bat hor, Pascal Comonek garatu zuena, eta kantuak dira, baina dantzarekin lotuak diren gauzak, eta honen bidez, beraz lantzen duzu repertorioa, baina edo dantzarekin lotua dena, edo aurren kantu batzuk, hor harri naiz montatzen bestalde proiektu bat hor garatzeko material pedagogikoa euskaraz dena, euskal errepertoriotik abiatzen dena musika ikasteko. Elburua da material pedagogiko hori hor sartzia eta erabiltzia olako sail batean. Eta hor egin nahi du, ze batetik, edo CP edo ze batetik hastia musika eta dantza ikasiz. Eta ahont euskaraz, euskal kulturatik abiatuz eta olako gauzak. Beraz, hori proiektuan da, gero bestalde badira proiektuak, fantsatzen ditugun proiektuak, beraz azken edizioa izanen da gaur egun hor Euskal Kulturaren eguna, azken bertsioa beste formula bat proposatzeko, 2022an hasiko da, baina azaroan edo abenduan, eta helburua da lotzia Euskaren eguna edo Euskaren urtaroa edo justu antolatzen ginuen edo aurten antolatu ginuen gauza hori lotzia Euskal Kulturaren egunarekin, beste formula bat izanen da, beste titulu bat, beste partaidetzeekin ere, helburua da edatzia beno gehiago, eta hain segur, bai musika, bai dantza, eta bai antzerkiaren arteko zerbait antolatzia, euskal kultura valorizatzeko, eta euskara valorizatzeko ere, eta beraz, hortan, programazioa ez da beno egina, ari gira piskat pentsatzen hori, baina hain segur, hitzaldi bat, kontzertu bat, masterclass bat, erakusketa bat, edo beste gauza batzuk, edo, baina zerbait aski, potoloagoa izanen dena, eta hor egun bat bakarrik baginuen, eta hor berbaste batez, edo amaboste gunez gauza batzuk antolatzea, eta sensibilizazio gisa ere hemen diren ikasleentzat, eta ala ere lotura horiek edo partaitze horiek hor begaratzeko ino urunago. Eta beraz hori laster daintzinatuko dugu hori antolatzeko. Bestalde, jakin barda, gaur egun kontserbatorioan bakarrik txistu musika tresna ikasten aldela lehen ziklotik, beraz tipidanik handitu arte, hor, hirugarren ziklo arte, eta beste tresnak edo kantua edo eskual kantua ikasteko bakarrik hirugarren zikloa proposatua zela orain arte. Eta beraz, aurten izan da berizitasun bat, bi trikilari sartu dira ziklo hortan, profesionalizatzeko den ziklo hortan. Eta antolatu dugu tuture gotza bat, hiru erakaslerekin, Joseba Tapia, Maider Martino eta Erika Lavelarizazi. Eta beraz, kanpotik heldu dinen erakasleak segitzen dituzte gure ikasleak musika tresnaren parte teknikoa edo tresna hor lantzeko. Gero badituzte beste kurtsoak, hor elgarrekin jotzeko taldea, kultura, holako kurtso desberdinak. Hor nahi ginuke hirugarren ziklo hori, alor bai badira bi bide, bai amatur gisa edo profesionalizatzeko sail hortan, nahi ginuke lotura gehiago egin musika eskolekin, erra nahi du ikasle handanat badira gaur egun erri elkargoko musika eskoletan, trikian edo akordeuian edo txistuan. Eta normalki, tekstuetan beden, musika eskolek bakarrik lehen eta bigarren zikloak emaiten edo proposatzen aldituzte. Bon, badakigu erakasleek segitzen dituztela ala ere urrunago ez baita guai arte sobera lekurik hor segipen hori segurtatzeko. Baina helburua litzateke, beraz lotura hortan, proposatzea ikasleer, ditia kontserbatoriorat, hirugarren ziklo hori hor ukaiteko. Interesgarria dena da kontserbatorioko estrukturak proposatzen dituela kurtso desberdinak, mailortako direnak, bai hor kultura, hor adibidez hor montatu dut euskal kantuaren inguruan den musikologia piskat aipatzeko ikasleer, Joel Merrak egiten zituen kurtso horiek lehen etnomusikologia aipatzeko eta gai batzuk lantzeko. Bada kurtso hori, bada beraz nahi balima dute edo musika eziketa, edo analisia, edo azterketa hor musikaren zera, edo idazteko ikritur, beraz orkestraren dako, edo moldaketak egiteko, bada parada ikasteko, ere.
Komposatzeko edo ez?
Bada komposatzeko, bada beraz moldaketak egiteko. Bon, kurtso horiek posible dira olako struktura ondian, badakigu musika eskoletan ez dela askiko pururik, askik olako gauzak antolatzeko. Beraz, parada emaiten du hor hemen izanik, bai kurtso horiek segitzia, eta bai ere, momentu batean zertifikazioa edo diploma bat ukaitia, nahi balima dute, bon, profesionalki segitzia, edo haientzat hor piskat kurtso desberdinak segitzeko, eta badakigu musika eskoletan, koletan hor biharko irakasleak behar direla formatu eta beraz kontserbatorioak parada emaiten du formakuntza horiek proposatzeko eta gero berriz elkargoan eta musika eskoletan justuki dinamika bultzatzeko. Ba, kigu zaila dela egiazkiz hor, bai irakasleak atsemaitia musika tresna batzuk erakusteko edo musika eziketaren dako eta partikulazki euskaraz edo eskualdunak direnak falta dira. Beraz, ene ustez behar handia dugu hor elkarrekilako lana hori bultzatzea, pixkat formatzeko biharko erakasleako. Hori importantea da. Eta bestalde, beraz, baditugu bai ikasle tipiak edo handiagoak, baina ere pratik amateur hortan, sail hortan, bai txistuan, bai kantuan, bai dira, kanpotik heldu diren helduak, bai gazteak, baina ere zaharrak. Eta untsa da hor iparaldeko kontserbatorioaren dinamika hori, importanta da haientzat den hiri idekia izaitia eta pratika amateur hori bultzatzea ere. Beraz, proposamen desberdinak badira, aipatzen dute herri musika, herri musikaren saila, baina badira hainitz proposamen hor gaur egun denek parte hartzeko, sartzeko kontserbatorioan gauzak ikasteko. Hortarako aipatzen zinuen irudia, piskat kontserbatorioaren irudia, hortan ere badira gauza biziki politak eta berba ez ditugunak aski ezagutzen, zonbat gauzak antolatuak dira astero, zonbat kontzertu edo dantzaren inguruan edo antzerkiaren inguruan proiektuak, bai ikasleen proiektuak, bai kanpotierrak, orkestrarekin segur ere. Hainiz gauzak antolatuak dira eta hain segur badugu hor gure partean ere, hor departamendu hortan berriki hor baikira ere, badugu lan polit bat eramaiteko, piskat edatzeko eta erakusteko nola voilà, instituzio hori edo estruktura unek zer ekartzen alduen gure Euskal Herriari edo gure eremuari, herri elkargoari. Eta dinamika biziki polita bai gira gaur egun, plazera da horren etzat parte hartzia hor, voilà, ahri hori hor beti tiratzen dutaria, behinen bai, ahri hori ekartzeko gure posibitateekin eta egiten dugu alduguna, baina beti plazera da olako proiektu batean parte hartzea.
Mi esker, Mari, eta berriz elkartuko gira ondoko proiektuak ikusteko. Laster arte.
Mil esker handi bat.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, eta hor, beraz, proiektu handan bat saldu dizkigu, eta ara, beraz, asmoak badituzte, hori gero nola gauzatuko dituzte eta beste guzia, hori berantago ikusiko dugu eta jakinen dugu. Zegi dezagun, mankizun honekin, musikarekin, Beniadin uste dut bereziki, ez daki plazerrez, hautatu duzun kantu bat.
Ibe, zure plazerren zat, Mikel. Bai, badakit bizkaitarra zirela.
Baionan sortua, baina bo. Bai. Bilbotarrak sortzen dira nahi diren tokian, hori da.
Eta bon, hala, eta biziki maite duzu hala ere belako, Orduan atxemandiat, kantu bat, Gari eta
Chris Larrañaga.
Chris Larrañagarekin. Eta aipatzen dute odei bat, eta bakik nik maite duztara historioak, eta hori odeien historioa pixka tristea da, hala ere egin dute kantu alai bat, atxemaiten diat. Odei hori badik izan duk dola ez dakitzen bat urte eta izan duk Belgikarat eta hanpesta egin zian eta bi aldiz borrokatu zen edo izan da zerbait bi aldiz eta geroztik desagertu zen.
Ah, bai, entzun
nean. Eta bi urtez egon zen, familia egon zen hola berri gabe eta azkenean atxeman dute hila pizina batean.
Ados.
Tragikoa da, mena. Hala, eta horro jitarazteko.
Horren omenez egin dute kantua.
Bai.
Bikain, beraz.
Ezer bat.
Gari eta Chris Larrañagaren kantua entzunen dugu.
Zuten gure udazten egunak iuntzen eta oain udaberriak argi eman beharrean ziur gabetasuna dakar telebistan azaltzen ez dana existitzen ez dala dioten atzo oindik nire barrua zinen eta gau zu aurkitu nahien galtzen naiz zutaz galetuko de zutaz oroituko
ibiliko naiz arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe zutaz galetuko dut zutaz oroituko naiz arnastu dan bitartean erantzun baten zai zerua begira zuten gure udazken egunak iluntzen eta oain udaberriak ardi eman beharrean ziur gabetasun araka odeiak zeruan dagitzen bitartean ez eta txiko nestan egua izan udargiekin esnatuko naiz esnatuko naiz zutaz galetuko dut zutaz oroituko naiz arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe zutaz galetuko dut zutaz arnastu dan bitartean erantzun baten zai iluntasunean arnastu dan bitartean ezer ikusi gabe iluntasunean zure bila zure bila zure bila zure bila.
Dira, hoi nu, 18 segunda, ez da gintzen gaitik, baina bo.
Mola da.
Ha, hau duz.
Ba, esiltasuna ere parte hartzen dik musikan.
Mm-hmm. Eta, zerura begira, beraz, Odei Missing, ditutako kantua.
Bai.
Izi garri ederra, bizki ikusua.
Objektibo kimiker, istotne.
Bai, bai, baina zinez, kantua, kantatzeko manera, eta bi jaotx horien nasketa, bai. Emaiten dute kantuari olako edertasun bat, bai, eta musikalki, bo, aski simplea dut, mm-hmm. baina gari eta krisen hotxak naztuz.
Bai, hori da. Bai.
Izi herri, aba, mi esker hau entzuna erreztea gaitik, eta bai. Na, baina ala ere, espero dut, ala ere, azteguntako esaldi ezerra prestatu duzula.
Bai, baina ez dakit zein egan.
Aha, bai. Bat baino gehiago, eh?
Ez, badut, afet, autatu behar diategun. Edo gauza biziki historikoa eta formala. Hanan entzun diat eta ala ere hori egaren diat. John Egerabiden auzoak erten zian. Aur bat ez da sekulan aski goiz kesatzen. Eta biziki baite diat.
Aur bat ez da sekulan aski goiz kesatzen. Aski laburki ere ez.
Bai.
Bikain, mi esker.
Bai, zieri.
Mi esker, Santal, mi esker.
Mi esker, Santal.
Mi esker, Binyadina.
Horzinen.
Agur bero bat gure entzule guztiei, eta eldu den aster arte.
Bai,
izan hutsa.
Radiokultura.eus